habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha janaayo waa sagaal sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee dad dhowaan laga barakiciyey xero ku taala duleedka magaalada muqdisho.
dadkan waa soo barakiceen, waxaa lagu soo barakiciyey dhinacaasde madaxda la soo barakiciyey, waa dhul fulin loo soo qoray oo dad isku haystay, cid wax u qabata meereese ma jirto. Maxaad halkan yimaadeen? Waxaan ka codsanayna hay-adaha samafalka, hay-adaha manjeeda lokalka ay ku adrashaan inay wax loo qabto.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan booqasho madaxweynaha Eritrea uu ku tegay dalka Masar xilli xiisad xasaasi ah ay ka jirto mandaqadaasi.
loolan u galaan siday u kala sokamarsan lahaayeen dowladaha ee ku dhaqan ee geeska Afrika ama baabilmendeb dowladaha Afrikaanka, taasoo marka keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado. Intaa kadib ayaa iyadana waxa soo korodhay imaatinkii madaxweynaha Turkiga.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta umuuraha Maraykanka, doodi gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga baaraya faragelinta la sheegay in ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Trump suuragalnimada in guddiga uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha. labada dhinac ayaa la sheegay inay kulmeen bishii December ee aanu ka soo gudubnay, balse weli wax faahfaahin ah oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aysan soo bixin. agaasimihii hore hay-adda F B I-da Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah wada baaritaan ku saabsan suuragalnimada in ruushka uu ku garab siiyey madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxtinimada ee uu kula tartamay Hillary Clinton. Mueller ayaa tiimkiisa ilaa iyo hadda waxa ay dacwado ku soo oogeen 4 nin oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweyne Trump, Paul Manafort, iyo la taliyihii hore ee ammaanka qaranka Maraykanka, Michael Flynn.
markabkuwa shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka Iran ayaa weli gubanaya ka oo ku gubanaya badda bari ee Shiinaha 3 maalin kadib markii ay isku dhaceen markabkuwa xamuulka qaada oo calanka waddanka Shiinaha ka babalayay. wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ahiye lagu daminayo dabkaasi laguna baadigoobayo shaqaalaha la socday markabka uu xagal daacinayo jawiga aad u xun xeebaha badda ee bariga Shiinaha. dabeylo aad u xooggan iyo muujado culus ayaa hakinaya baaritaanka kooxaha gurmadka. Shiinaha ku rida koonfureed iyo Maraykanka ayaa aagaasi geeyey diirado iyo maraakiib dagaal si ay door uga qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay markabkaasi.
kuuriyada waqooyi ayaa aqbashay inay wafdi heer saraa u diraan bisha dambe ciyaaraha xagaaga olombikada ee ka dhici doona magaalada Pyeongchang ee kuuriyada koonfureed. dalabkan ayaa lagu dhawaaqay talaadada maanta intii uu socday kulankii ugu horreeyay ee wadahadallo toosa oo ishor fariistaan labada dhinac oo markaasi dhex mara labada Kuuriya markii ugu dambeysay ay kulmaanna waxay ahayd sanadkii 1913 oo la saxeexay heshiiskii lagu soo gabagabeeyey dagaalkii labada dhinac. wasiirka xigeenka arrimaha midnimada labada Kuuriya, John Hansan, ayaa u sheegay wariyaasha kadib kulan uu la yeeshay Pyongyang in Kuuriyada waqooyi ay qorsheynayso in ay wafdi u dirto ka kooban saraakiil sare, ciyaartooy ciyaaraha fudud ah, iyo taageerayaal ka qayb gala ciyaaraha olombikada ee dhacaya bisha February 9-keeda.
dowladda Maraykanka ayaa joojisay sharci ku meel gaar ah oo hore loo siiyey ilaa iyo 262,500 oo reer Salvadora, kuwaas oo Maraykanku ku noolaa muddo 20 sano ku dhow, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii. sharciyadan ku meel gaarka ahi ayaa waxaa markaasi loo ogolaaday kumanaan reer Salvadora oo ka soo qaxay dhulgariirka xumaa ee ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2011. sharciyadooda ayuu Trump joojinayaa September 9-keeda sanadka 2019. taasi waxa ay ka dhigi doontaa inay si sharci darraa waddanka ay ku sii joogaan wixii markaa ka dambeeyana waxay taasi fududeyn doontaa in la masaafuriyo kumanaankaasi qof.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystaal waa VOA Washington. Dalad ay ku mideysan yihiin hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay talaabo ay ciidamada dawladda Soomaaliya si xoog uga kiciyeen dad barakacayaal ah oo ku noolaa kiilomitir 13 duleedka magaalada Muqdisho. Sida lagu sheegay warka soo baxay dalada NGO-yada, dadkan ayaa xoog laga saaray kaamumkii ay ku noolaayeen iyadoo aan la sii wargelin intii u dhaxaysay 29-kii iyo 30-kii bishii December. Wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad ayaa booqday deegaanka dadkaasi laga barbixiyay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaar ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee dhawaan laga soo saaray degmada Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa xilligani dhibaatooyin kala duwan ay ku haysata deegaano ku teedsan deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada u baxda dhinaca degmada Abguye ee gobolkaasi Shabeellada Hoose. Dadkani oo isugu jiray haween, caruur iyo dad da'ab ah ayaa waxa ay daadsanaayeen wadada dhinaceeda halkaasi oo ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan. Qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku sugnaa halkaasi oo ay la hadashay VOA-da ayaa ka hadlay sida ay u soo barakaceen iyo dhibaatooyinka ay qabaan.
Madin Yusuf deegaanka oo deganeen ku ong soo barakacan inta cagafaana soo marti ilmahaani unuka. Meeshaan oo soo barkacneed
ay cagaftu maxaa keen
ee guur ma la dhahin meesha ka baxmal na dhahin aweenki anoo almahayna oo kal jeebno baldoosana soo martay
ay
waa kal duun ilmaan alaabtan ilmaan waa soo kal
ya marka deegaanka ee baldooska keenay oo isleedii waa soo barkacay
dadkii oo meesha oo lahayn ina mesh ugu leeyin ina kalaan doon maxaa ku ognaa anuu waajib niyay anuu ilmaan anuu habeenki salaad
haddii meeshan aad joogtiin ka war
meeshan aad joogno dadkan korkod misaaki lantaan soo kordhaane alaabtan ugu imaan aan wadan meeshan imaan uu kan soo ruuri antan soo galiyo
marka aad hore xagee ka soo barakacday oo ka timid oo halkaan ku keen
marka hore waxa ka imaan meeshan kor doobay
gobolke
ee jannada
jannada
abaar
ma timaayay soo barakacay ma dagaalo maxaa markii hore ku soo barakacay
alaab ma haysano cunto ma haysano wax inuu ka haysan mala bi ma haysan musqul ma haysano dhar ma haysano wax inuu ka daan haysano mala
madiin cala hasto
qofka tahay balka waran xagee laga soo barakacay oo ku noolay
waxaa la soo barakacay waxaan nool dhahay meeshan inid ka baxdiina la rabaa
haye
inad ka baxdiina la rabaa had degdeg inoo ka baxdiina
yaa ina lahay
dadana mid qolano imaatay hadda degdeg inig baxdiina rabaa degdeg beesha maasiin aan yaalsay waxa yeelda markaan maalintii markii saas nool dhahay maalna maad nool imaade maal saddexaad nool imaade akhfano imaade al askar yaalan imaade aanu imaade oo garabiif oo wax ku saayno yimid markaas wax yeelnaa meeshii anigu wax aan yeelan aan weesanahay alaabtana dhunti alaabtana tabana dhunti askar faato
hadda deegaankan oo Garas Baaley joogtiin
haa
ay
Garas Baaley joog deegaankan
ay hadda kamkan joogtiin laakiin halkan
noloshay ila hadda wel wax ma nolsiin daraada nolkeen wel ila hadda wax ma nolsiin laakiin waxaan rabnaa in oo yahay san falka inina soo caawinaado dharkayna male alaabtayna male waxaan dhamale bii ma qabno adiga dib aan qabna tam falka min saas oo walax noo soo yeeshay askarabni oo walax noo soo noo soo soo waxay
caruur iyo ku joogeen
adar way joogan waa joogan shan cunug waaye markaas ay to ka saas ajir aan ku soo baxna meeshaas dar rafaad alaabtay ha tawalay qaati wixii dhamaan walay caruur waxba ma haysan wali
gudoomiyaha deegaanka Garas Baaley Cabdiraxmaan Axmed Cali oo loo yaqaan Garyale ayaa ka hadlay dhibaatooyinka nololeed ee qabaan dadkani barakacayaasha ah
بسم الله الرحمن الرحيم انت بعد لا دكان وصبر كعين على صبر كعين هو دعنا عسي دي مدك على صبر كعين هو دول فلين وصو قري ودك اسكو است عيد حقوقه طائره ما جرتو معو دلكان يمادين وان كعسن هيدا سما فلكا هيدا ما انجيد لوكال كاي كون ترشين دو وخ لو قبطو دانا وخ قبا كنا برك ما جرتو معمولا وخ قبا كنا قبا دونا ان شاء الله دو واركيسان جيتو است اي فليان وخ بيا ما استان وخ نولا ما استان دو غريود ولا ججبيي هو دواء وهي كل سوق عن المهدي نفسه ذاك اللي كل سوق بحين وح على وح كله يستمر رتب مجرسه لأنهم عدك سوق وح قبلك إن شاء الله وحن رجعنا وح قبلتنا وقبلت أنا وح قبلك إن شاء الله يوم قبلت دون ديره نفسه نقصه إن شاء الله
محاو باقي سان بيجانهان وهي هذا قرمة
والله هذا الوحمات صاروا هذي وح قبنا يا المهدي تقوات نسان وباسين وسود وين وح قبطان وسود وين هبيني مال بسود وين إن شاء الله وح قبطان آدم ديارون إن شاء الله وحلق قبلنا wasoo dhawayna insha Allah umadana waxa la xuquuq qabtay cid kale la cid xuquuq way qaramada kale ma cid kasto xuquuq qaban karto soo dhawaynaa insha Allah
baraka ciyaal kale oo hore u jeegay jiraa
deegaanka
dagaystiyal waxaan naga xasuusinaa inaan isku dayno inaan arintan wax ka weydiino hay'adda dawladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha taasoo isoo wari noo suura gelin hay'ashay mid ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka oo aan hore ula hadalnay ayaa VOA-da u sheegay in go'aanka rarista dadkaasi barakacayaasha ah uu ka dambeeyay xukun maxkamad ay ka gaartay dhulka ay deganaayeen barakacayaashaasi oo maran uu ka taagnaa waxayna xilligaasi sheegeen inay ka shaqeynayeen sidii dadkaasi meel kale loo dejin lahaa
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta booqasho ku tagay wadanka Masar halkaas oo wadahadalo kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi Cabdi Fitaax Al-Sisi kulankan ayaa ku soo aadaya xilli la sheegay in xiisad ay ka kacsan tahay oo taa u dhaxaysa dalalka Masar iyo Sudan warbixintan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuni
madaxweynaha dawladda Eritrea Isaias Afwerki oo maanta soo gaaray dalka Masar ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay madaarka caalamiga ah ee Qaahira madaxweynaha dalka Eritrea iyo wafdigiisa ayaa soo dhaweeyay rasmi ah loogu sameeyay madaxtooyada dalkani waxa uuna salaam ka qaatay ciidanka banbeeyda ee wadankani madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi ayaa dhigiisa Afwerki kulan kula qaatay qasriga Al-Ittixaadiyya ayagoo ka wada xaajooday xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga ay yeelanayaan xukuumadaha Asmara iyo Qaahira afhayeenka madaxtooyada Masarida Basam Raadi ayaa warfidaanka u sheegay in madaxweyne Al-Sisi u xaqiijiyay dhigiisa dalkaasi Eritrea sida Masar ay u doonayso kobcinta xiriirka labada dal dhinac kasta labada madaxweyne ayaa ka wada xaajooday fulinta mashaariic ku saabsan dhinacyada beeraha, caafimaadka, ganacsiga, xoogga korontada iyo kheyraadka xoolaha iyo badda ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Masarida mar uu ka hadlayay wadahadalada maanta ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Eritrea sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar Al-Sisi ayaa muujiyay sida dawladdiisa ay uga go'an tahay inay xiriir adag ay la yeelato xukuumadda Asmara Isaias Afwerki madaxweynaha Eritrea oo ka hadlay kulanka uu la qaatay Cabdul Fitaax Al-Sisi ayaa sheegay sida dawladdiisa diyaar ay uga tahay inay xukuumadda Qaahira la yeelato xiriir adag oo u adeegaya masaalixda labada dal. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiisadaha ka taagan qaarada Afrika iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Xeelareyaasha kafaalooda xiisadaha ka taagan biyaha wabiga Niilka ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia ayaa u arka booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaalada Qaahira inay ku soo beegantay xilli xasaasi ah isla markaasina uu weli taagan yahay murunka biyo xireenka Ethiopia iyo wabiga Niilka. Hadaba Dr. Cabdul Casiis Artan oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaan weydiiyay sida uu arko booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaalada Qaahira.
Waa run Eritrea waayadan safaarado ama safarro dibadda madaxweynaheedu ma aadin waxyaalo badan baa jira dhinac waxaa jira khilaaf toos ah oo ka jira Masar iyo Suudaan dhinacna waxaa laga yaabaa inuu meelo kale salka ku hayo Masar iyo Suudaan laba dowlad oo walaala oo darisa taariikh dheerna wadaaga iyo wax badan weeye laakiin waayadan dambe waxaad moodaa si inay u kala fogaanayaan قبيلة كواد أدو كالفوغيسي وخلافك سدخ جيسوت كاليرا دو حلاي بوشالاتين تاسو لبضا ودن أدو سوغو حيان خلافك سوغو كاني إن سودان أو مركي هوري خلافك مصر يثوبية لصفني خلافك كسافسن يخيران كنهادا لصفني حق مصر إني ترتيب ترتيب وغو تشانشي ستو عما وغو دواتو حق إثوبية إذن كاسي واكن توسكا أو لبضا ود خلافك أول حيية إثوبية لنا ay kala wadaagto waxa weheliye arrimo kale oo lagu kala aragtii duwan yahay oo dhibaatooyinka gobolka ka jira sida arrimaha Liibiya iyo meelo kale taasii waxay soo kala dhigelisay xoogaa shukuuk iyo kalsooni darro taasoo jirta ayaa waxa dhinaca kale ka dhacay khilaafkii khaliijka oo isaguna in badan ay isku dayeen dawladuhu inay loolan u galaan sidii u kala sokomarsan lahaayeen dowladaha ku dhaqan geeska Afrika ama Babil Mandeb dowladaha Afrikaanka taas oo markaa keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado inta kadib ayaa iyadana waxa soo korodhay imaatinkii rais madaxweynaha Turkiga uu tiri muddo ka hor Suudaan oo jasiiradda Sawakin la yiraahdo lagu wareejiyay intaasii kadib khilaafkii korbu markay u sii kacay muddo ka hor Suudaan waxay xirtay xuduudda ay la leedahay Eritrea tafasiirta iyo macnaha arinka ka dhashay ha lagu kala duwanaado laakiin khilaafaadkii hore ayun bay ku saleelahay waxaad markaa moodaa Xuseenow in ay jirto kala jiidasho aad u weyn oo dowladaha geeska Afrika maadaama meel istaraatiiji oo marinka Babil Mandeb ama Khaliijka Cadan ay dhacaan lagu kala tartamayo mid dhulkeeda ama ka hesha meel ay cad dhigto ama ay saldhig ka dhigato ama ay uga dhawaato Babil Mandebna tan kale ay jawaabtii la mid ah ay dirayso arrinta marka imaatinka asiyaasi afoorte masar u yimid arrimahaas uu qeyb ka yahay baa la oran karaa muddo ka horna uu fulsamay imaaraadka oo aad iyo aad iyaguna isbaxay si weyn ulale dowladda masar waxaana kartaa marka labada dal isu maro
booqashada siyaasi afoorkii uu ku yimid waddankani ayaa imaaneysa xilli uu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya dowladaha masar iyo suudaan dowladda Suudaan ayaa safiirkeeda u joogay magaalada Qaahira u yeeratay kadib markii ay isa soo tareen ismaanaafka u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ayaa maalintii shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa isagoo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ka gadaal markii xukuumadda Khartoum ay xirtay xuduud ay la wadaagto dowladda Eritrea. Xukuumadda Qaahira ayaa doonaysa in dowladda Eritrea ay ka dhigato xulufa ay ku cadaadinayso culaysyada kaga imaanaya dowladaha Ethiopia iyo Suudaan, gaar ahaan xiisadda ka alowsan biyo-xireenka dowladda Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Muddo shan bilood ah ayaa laga joogaa markii dalka Kenya ay ka dhacday doorashadii muranka gashay ee 8 bishii Agoosto taasoo mar kale maxkamadda sare ee waddankaasi ay amartay in lagu celiyo bishii Oktoobar waxaana ugu dambeyntii ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee waxaa weli jira kiisas ama dacwooyin aanan weli maxkamadda ka dhamaanin oo aan go'aan laga gaarin. Warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaysa wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
Doorasho oo muran badani hareeyay ayaa ka dhacday dalka Kenya sanadkii tagay taas oo taariikhda dalkana abid mar labaad dib loogu noqday doorashada madaxweynaha kadib markii mucaaradku ay ka biyo diideen guushii markale xisbiga talada haye ay ku guuleysteen kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay gacmagacmeeyeen sistamkii amahanaankii doorashada ee gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka hanaanka maamulka dejinta oo muddo ka badan 5 sano Kenya ka shaqeynaya ayaa mudanayaashii loo doortay inay hoggaamiyaan dowlad deegaanada qaarkood hayeen kuwa aan mustaqbalkooda cadeyn kadib doorashadii dhacday bishii August ee sanadkii hore. Hanaanka maxkamadaha dalka ayaa ah mid gabi ahaanba sida sharciga ka madax bannaan dowladda iyo siyaasadda wixii ka dambeeyay sanadkii 2010 markaas oo dalku uu yeeshay dastuur dadka reer Kenya ay u codeeyeen kaasi oo looga guuray dastuurkii la dejiyay xilligii gumeysiga ee xurriyadda loo diyaarinayo dalkan Kenya. Ugu yaraan 2 doorasho ee ugu dambeeyay ee dalka ka dhacdana waxaa la arkayay kalsoonida siyaasiinta iyo dadka reer Kenya ay intii xada ku qabaan garsoorka dalka oo waxaa loo gudbiyay kiisas nuucaana iyo kuraas la isku haysto xukuumad kala duwan ayayna ka gaareen. xukunka aad loogu xasuusto maxkamadda dalka ugu sareysa ayaa akii ay ka gaartay doorashadii madaxweynenimo ee Kenya taariikhda abid ay kula wadaageyso dalal aan farabanayn oo arintaasi ay ka dhacday marar fog in ka badan 20 dowlad deegaan horjoogayaashooda ayaa wajahaya kiisaskan ah in kuraastii gabanarrada dowlad deegaanadooda markaasi uu muran ka taagan yahay oo loo gudbiyay maxkamadaha dalka waxaa kamida gabanarka countyga Mombasa Hassan Ali Joho countyga Machakos gabanarkooda Dr. Alfred Mutua countyada kale ee kala ah Kajiado iyo Turkana iyo qaar kale kuma koobna hoggaamiyasha countyada kiisaska maxkamadaha horyaala ee la isku heesto natiijadii laga gaaray doorashadii dalka ka dhacday sanadkii hore balse xildhibaanada baarlamaanka qaranka qaar kood ayaa sidoo kale murano noocaas ah ay ka taagan yihiin kuraastii ay ku kala guuleysteen magaalada Garissa oo kale kursigii ay ku wada tartamayeen Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha aqalbiyada baarlamaanka dalka Kenya iyo Faarax Macallin Maxamed gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya ayaa iyaduna murankooda u taagan yahay kadib markii Faarax Macallin uu isla markii Aadan loogu dhawaaqay guushaasi maalmo kadib uu markaasii geeyay maxkamadda dalka ugu sareysa dacwadiisa ka dhanka ah inaanu ku qanacsanayn natiijada gudiga doorashada ee Aadan lagu gudoonsiiyay shahaadadii guusha mar kale Awil Aadan Axmed oo ah aqoonyahan reer Kenya ayaa weydiiyay waxa keenay in maxkamadaha dalka ay buux dhaafiyaan kiisaska musharaxiinta is haysta oo qanaac la'aanta heerkaasi ah gaarsiiyay doorashadii sanadkii hore dalka ka dhacday
nin walow doorashadii laga yareeyay ama laga dhacay buu maxkamadda waxa keenay waad ogsoon tahay tiim madaxweynaha nafteeda in la celiyay oo maxkamadda ay tiri doorashada xaq u ma fadhin sababta ay qolow mucaaradka markii hore maxkamadda u aadeen waxay ahayd in looga shuftay waliba xagga computerka laga shuftay waxa la yiraahdo kinskitka la yiraahdo ka markay dhacday nin walba oo islaha waa laga shuftay ama waxba aan ku qanaasanayn dhiirigelin baa meeshii maatay oo laba sababooda kalsooni ay ka heleen xagga garsoorka oo maadaama tiim madaxweynaha la soo celiyay mid walbana waxa laga yaabaa in garsoor xaq la helo
inkastoo sharciyan garsoorka Kenya uu siyaasadda ka madax banaan yahay oo intii xad ahna garsoorka lagu kalsoonaan karo haddana gacma gacmeynta siyaasinta hadba xukunka haya kama marnaan karto ayuu leeyahay Awil Aadan Axmed markale
garsoorka waa garsoor Afrikaana inkastoo Kenya ay aad u dagaalayso Supreme Court ka martay Kenya markii ugu horeeyay Afrika oo dhan case noocaas oo intu ka dhaca madaxweynaha la yiraahdo xaq lagu ma doran ee laba bilood ka dib doorashada diyaar garow kalsooni halka waa lagu qabaa laakiin influence badan baa jira oo xagga maartay siyaasiyiinta iyo xukunka nimanka gacanta ku hayo
Ishaysadka iyo dacwadaha noocana ayaa dalka Kenya ka soo jiray sanadadii ugu dambeeyay waxaanay noqotay wax dhif iyo naadir ah in murashaxiinta marka ay tartamaan ay markaasi ku qancaan natiijada doorashada laga gaaray dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika isii qaasa kuwa geeska Afrika ee la sheego inuu la dagay musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta sababtaasina waxa ay ka mid tahay sababta aanay dadka u dhashay aanay ku qanacsanayn waxyaabaha qaar ee dhexdooda mara sida doorashooyinka oo kale oo ay tuhmayaan in markaasi ku shubasho ay jirto Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
abeen oo naxsan degaysay laa wiil halkaad naga dhageysanaysan waa VOA maalintii labaad ayaa dagaal waxa uu ku dhaxmaraya qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ciidamada taageersan dawladda Soomaaliya iyo gacan ka helaya kuwan wadanta midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab dagaalkan waxa uu ka dhacayaa deegaanno ku yaala waqooyi bari ee magaalada Beledweyne dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada oo iskaashanaya ay dhulka buuraleyda gobolkaasi ka bilaabeen howlgal ay sheegeen ina uga saarayaan Al-Shabaab Hussein Hassan Qanaac ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray
Taliyaha guutada shanaad ee ciidamada dawladda Soomaaliya General Tawane Ahmed Gurri ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay Al-Shabaab kala wareegeen fariisimo ciidan iyo deegaano ay hore ugu sugnayeen Al-Shabaab General Tawane ayaa inta raaciyay in howlgalka ay ku heliyaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah midowga Afrika ee AMISOM waxana uu ka soconayaa dagaalka dhulka buuraha leh ee isku xira degmooyinka Maxaas, Mataban iyo Beledweyne
maanta waxa dagaal la soconayo aagaas buurleyda ka soconayo ilaa haddana waxa laga wareegay tuulooyin dhowra sida Indhacaad, Ciilo, Afridood ciidankuna hadda howlgalku waa ku sii socdaa howlgalka waxaa ka qayb qaadanaya ciidan SNA gobolkan degan iyo AMISOM Sector 4 ayaa si wadajir ah u qayb qaadanaya. Waa hawlgal muhiim ah oo loogu talagalay dhammaan dhulkaas hadda aan sheegay iyo guud ahaan gobolkan iyo guud ahaan Soomaaliya in looga saaro cadowga. Waa sidoo u bilowday, laakiin wax tuuga ah oo burcad oo meel buuraha kasoo tuurtuurayo xabado waanu aragnay. ciidankeenu wax khasaara ma gaarin, howlgalladaasna ilaa hadda guul ayay ku socdaan.
Jeneraal Tawane ayaa mar kale ka waramay ujeedada ka dambeysa howlgalkan bilowday.
Howlgalkani wuxuu yahay in laga saaro dhulka buurleyda oo ay ku gabanayeen dadkan ku dhibaateynayeen. Nimanka waa taqaanaa waxa waaye meeshay tagaan dadka miyigay dhibaan, xoolo keenay leeyihiin, walaxay ka qaadaan dhibaatay qoorta mataqaana u gelinayaan, dariiqyadii kala xirayaan, magaalooyinkii doominayaan. Marka ujeedadeenu marka waxa waaye waa ujeedadeenu waxa waaye marka in laga sifeeyo dhulkaas buurleyda oo si uu isku socodka degmooyinkaas hadda aan soo sheegay uu caadi u noqdo. Meesha ceel maquuf meesha la yidhaahdo garbo ay ka bilaabato saldhigii kulan waa ka saarnay, afrigdood waa ka saarnay. Howlgalkuna jihadan keliya maaha, waa howlgal mataqaanaa Maxaas ilaa mataqaanaa Halgan ilaa hadda meesha aan joogno u dhexeeyo oo dhulkaas buurleyda oo dhan cadowga looga safeyn rabo adeer rabeyno iyo guud ahaan gobolka Hiiraan oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan.
Taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka codsaday dadka degan deegaanada uu howlgalku ka soconayo inay taageeraan ciidamada isgarabsanaya ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
Maalmahan cadowga markay dhulka ay galeen waxay dadku u sheegayeen inay dhibaato inay u geysanayn, inay mataqaana caawinayaan, inay daaweynayaan, laakiin cadowga shabaab ama cadowga uus wax ma daaweeya waxbuu dilaa, wax ma caawiya waxbuu dhacaa. Waa cadow la yaqaano oo caana. Marka dadweynaha waxaan gaarsiinayaa nimankaas dhibaatadooda inay mataqaana gees iska maryaan oo ay kaalmeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, xagga furmushinada ha ahaato, xagga mataqaana garabsiinta ha ahaato, xagga anka taageerada taagulaynta ha ahaato, inay mataqaana biyaha iyo caanaha ka daba qaadaan. Ciidanka hadda isgarabsanayo AMISOM iyo ciidanka Soomaalida ayaa wax kaalmeeya, ee shabaab xaba ma kaalmeeyaan. Sababtoo ah dee dhulkaas markii cadowga laga saaro, hay-ada samafala galayo, maamulka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka tagayo, caawimaad baa loo fidinayaa. Laakiin ayaga dee dhibaatay dadka qorta u geliyaan.
Waxaa aada u yar xogta ka madax bannaan labada dhinac ee laga heli karo deegaanada uu howlgalku ka bilowday, iyadoo sababtuna ay tahay deegaanada qaar oo aanan lahayn wax isgaadhsiin ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne. VOA.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weelinaga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Goor waxaad dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa deeq la gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay weerarkii 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe magaalada Muqdisho. xubintii dooda gaabneyd iyo muraha Mareykanka ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno. dowladda Mareykanka ayaa joojisay sharci ku meel gaar ahaa oo hore loo siiyey ilaa iyo 262,500 oo reer El Salvador, kuwaasoo Mareykanka ku noolaa muddo 20 sano ku dhow, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii. sharciyadan ku meel gaarka ah ayaa loo ogolaaday kumanaan reer El Salvador ah, kuwaasoo kasoo qaxay dhulgariirkii xumaaye ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2001. sharciyadooda ayuu Trump joojinayaa Sebtembar 9-keeda sanadka 2019. taasi waxay ka dhigi doontaa inay si sharci darra waddanka ku sii joogaan wixii markaa ka dambeeya, waxayna taa fududayn doontaa sidoo kale in dadkaasi la musaafuriyo.
guddiga baaraya faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Trump suuragalnimada in guddigu uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha. labada dhinac ayaa la sheegay in ay kulmeen bishii December ayaanu ka soo gudubnay, balse weli wax faahfaahin oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aanay soo bixin. agaasimihii hore ee FBI-da Mareykanka Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah waxa uu waday baaritaan ku saabsan suuragalnimada in ruushku uu ku garabsiiyo madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxweynenimada uu kula tartamay Hillary Clinton.
markab kuwa shidaalka qaada oo laga leeyahay waddanka Iran ayaa weli ku gubanaya badda Bariga Shiinaha 3 maalmood kadib markii ay isku dhaceen markab xamuul wata oo calanka dalka Shiinaha ka dulbabanaya. wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ahi ee lagu dameynayo dabka lagu baadigoobayana shaqaalaha la socday markabka وحق الداعين يجوك وآدوحن حيبها بدا بريه شينها دبيلو آدوحن يموجدو علوس أيها كين يا باريتانا ذا كوحا قرمتك شينها كوريا ذا كوف راديو مريكنك أي آقاسي جيي ديرودو يمراكيب دقارسي أي دور وقاتان قرمتك مراكيب تايسكو دعاي
كوريا ذا وقويا يا أخبشيني وفدي هير ثرا ودران بيشا دنبعيارا حقاقة أولمبيقة كدع الدونا مقالة بيونشان كوريا ذا كوفرات دلب كان ايا لغو دواقي تلادة ذا مانتا انتي اسعدة كولان كي وغو ريا اي وضحادة لطوسا ويسكوهر فريستان لبادة دينا او دحمرا كوريا ذا لبادة كوريا تاني ساند كي كون سقال بغل سدح يكونتن كي مركاسو الله سعيها هشيس كي لغو سو قبي قبي يدقال كي لبادة دينا halkaad nagala socotaan dhigistaal wa VOA Washington mahadka Hano Academy ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho ayaa deeq waxbarasho iyo lacag shaqo abuuraysa qaar ka mid ah ehelada dadkii ku dhinta qaraxiisoobe mahadka ayaa sidoo kale waxa uu tababar siinayaa konton ka mid ah kooxaha gurmadka degdeg ah wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin arintaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray
نخد که هانو اکادمی ایاد دیگ وخبر شو بلا شای فرسان شغابور او سمیسی قار کمیده اهلا دادکو دی خود انتان مصیبه دی صابه افر اتبان که اکتابر ای سند که تگی حد دبا مخایی تای هاو شای قبتان دکت سعادی سیاد و امامولاها نخد که هرمانی تخرفه ده ای شغابور که ای هان اکادمی
قرهان تی قرحی دعای و مقالد مقدشه که دعا افر اتبان که اکتابر waxaan isku dayney in aan soo bino gurmad degdeg ah oo aan siineynay lacag dadkii dhibaatooyinkii ka soo qabsaday markii aan aragnay inaynaan faa'iido lahayn ee dadkii casho ahaan ay ka dhiganayaan waxaan isku dayney mashruuc kale oo ka fiican in aan dadkii u soo bino waxa kamid ah shaqo abuur oo dadkii dhibaatooyinkii waalidoontooda ka soo qabsaday ah iyo waxbarasho in aan siino
haddaba yaa ka faa'iideysan iyo deeqda waxbarasho iyo fursadaha shaqo abuur ee maxadku ku deeqay
12 arday ayaan waxbarasho seenay hadii aan macadka hano academy aanahay ayagoo naga caawiyeen hay'adda EVA organization for women loo yaqaan EOW charity integration tv and dadkaas waxay ahaayeen dadkii waalidkood ku dhintay qaraxa ilaa 12 qoys oo kale wana waxaan u soo binay shaqo abuur waxa kala dheerad noo ahaa content qofood oo aan barayno disaster management oo naam ha iyo hantaas oo muhiim ay tahay waxa kamid ah dadkii degdegmisiyada ambalaasiyada dhaqaatiirta iyo booliska iyo dadka traffic-ka oo kala tod officer-ada traffic-ka
tobanka dumarka ayaa xilligan isku ahooyay aabe waxaana la daalan dhacayaan maareynta nolosha caruurtooda iyagoo dadaal ugu jira si ay ku buuxin lahaayeen booskii ku banaanaaday qaraxii soobe 14kii Oktoobar sanadkii tagay qoyskiiba waxaa la siiyay lacag gaaraysa $500 hadaba wax fikir ma ka haysan sida loo abuuro ganacsi yararka waxaan su'aashaas weydiiyay Dr. Saadi Siyaad maamulaha Hano Academy
intan barnaamijka aan bilaabin ka hor ayaan waxaan soo binay team oo baraayo sida loo maareeyo lacagta sida loo suubsado ganacsiga oo ay ku dhiirigelinayaan maamooyinka ka mid ah oo dadkii anaga macadkeena Hano Academy aan siin xirfadda gacanta shaqo abuurna aan u soo binay ayaa wacyigelisay hun ahaantii u sheegtay muhiimadda ay leedahay in ay ayaga ay u shaqeystaan oolaadooda marka waxay yihiin dad aan aaminay rajaynaynana inay ganacsigii aan u sheegnay iyo ayaga laftigooda ideoyin la yimaadeen inay lacagta ku isticmaali doonaan rajo weyn ayaan ka qabnaa run ahaantii
waxaan u sheegteen ganacsiga noo ay baad abuuri doonaan
ganacsigan abuureen run ahaantii waa mid loo yaqaan
musiibada soo baxay ayaa laga barta baahida weyn ee loo qabo in la helo dad u diyaarsan maaraynta musiibooyinka degdeg ah Dr. Saadiya Siyaad ayaa u sheegtay VOA inay tababar siiyo konta ruux oo ka kooban kooxaha gurmadka
sida loo maareyn lahaa hadii oo masiibo dhacdo aan waxa kamid ah first aid key waxa kamid ah kursooyinka kale dad oo loo baahan yahay inay kala ogeeyeen group kastaba and roles and responsibilities calaashan qof naxam masuuliyiinka iyo waajibaadkii group kasta uu saarayaan waxa kamid ah dhaqaatiirta iyo nurse-yadii waxa kamid ah dadmisyadii and ambulance-yadii iyo dadkii kale todo amaanka sugaayeen iyo traffic-kada group-ki traffic-kada marka waa kooraskii ugu horeeyay oo magaalada wadanka Soomaaliya dhan meeshii ahaataba ha ahaatee lagu suubiyo run ahaantii dhowr iyo labaatan sano ayuu wadankeena dagaal ku jiraa laakiin dad loo tababaray oo ilaa iyo aqoon heerkan gaarsiisan loo ahayn loo soo bandhigay ma jiraan
agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Ismaaciil Salaad oo loo ka hadlay munaasabadda lagu bixinayay shaqo abuurka deeqaha waxbarasho ayaa hoos ka hariiqay baahi weyn loo qabay tababar la xiriira maaraynta musiibooyinka wuxuuna xusay in mahadka Hana Academy wasaaraddu ay sa kaashadeen qarqii soo bakadib
waxa timid fikradda ah in la sameeyo معهد لغو برتو إني هج هنا أكاديمي يوزارد أي كشقيان إن لصنايو دب أقول له إسلامك يعني كي ماذا مالها أي مهيب كأطهاي إن أي قول مكدك دقاب هي سدا عيدا كبوليسكا دبدانسكا أمبلاستا وزاردها بغوها لحري لسيدة وزاردها أهماتك وزاردها قرقاك معرينة مصيبويك وزاردها خلق عيدما بغوها إنما سجد جد جد وحا أي كشق له وحيالا حد يقول له دباطور النوع عنه كلا إن أيهين حتى قولك بنادي إن أي بحيان قولك بقدقا سيد برادير
فرخي النور علي وهو يلا له أرورة خلقاني وخاملو qaraxay sababta waxay ku weysay geeda waxay ka mid tahay haweenka helay lacagaha shaqo abuur hadaba sidee uga faa'iideysan doonta farxiyo
qaraxay sababtan waxa ku jira ilmiga abahood alxamdulillah rabbil alamin ilaaha mahad iskala hada lix aruur ayaa u heeya hadana xamila ahay alxamdulillah marka had kulay wax oo ganacsi ah oo ilmaha seeti oo macnaha ugu sii dhaqaaleeyo oo maanta maalmo dad ugu raadiyo aya inta la igu siiyay marka waxaa jeclaa hadartaaneed waxaa guru ku soo biyaa waxaan xirtaa dhuxul haddana waxaa si jeclaa inaa si siyaadsado dukaan ninaca xanjada sidii qoryihii oo madaada wax walba adi wixii maanta kun shil laba kun hadaa meel la dhigo waa iska fiican tahay
sheekh nuur xasan dhoore wuxuu ku marxuumay qaraxay saabe wuxuuna ka tagay laba haas oo leh 14 caruura mid ka mid ah hooyooyinkaas ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iideysanaya fursadaha shaqo abuur ee hadda la siiyay haweenkan hadaba sidee bay rabtaan in lacagtan ugu ganacsato uguna maareysan nolosha caruurteeda
waxaan oga dhinta soo baabeena oo la dhigi jiray sheekh nuur xasan dhoore markaas isoo wacay anoo guriga joog wuxuu soo baa joogaa in raashin aan isoo galay bajajan soo raacay bajaj isoo dir talaafiga markaan hoos uga naqarxiyaa dhacay talaafiga markaan ku celiyay ilaa talaafig lama heli karo ahaa habeenka dhinsa u raadineen suuxi laba saac isoo gubtay aan helnay wallahi isaga waayay isaga ma ahan ani waxaan u dhalay shan ciyaal ah gabar kale oo isacatan waxay u dhashay sagaal ciyaal wuxuu ka shaqeyn jiray tubiiste shaqo kasta uu qaban jiray anaga maalintii ilaahay $1 duunoo keen hadda waa isaga sabri jirna anaga laakiin haddii aabihii la waayay ilmihii nolole u baahan yihiin iskoolay rabaan dugsiyay rabaan jirjiridan daaway rabaan guri anaga aan leenahay ma degani guri kira iska degannahay nolol maalimeedka dhan anagana soo wada fiirinayaan waxaan ha dadka enasiyanad kulaalahayn enasiyan utaa kuley waxaan aan jeclay qaas ahaantayda inaan ciyaalkayga aan u shaqaysto
Abdulqaadir okay VOA Muqdisho
yaa loo had ku soo dhawaatan markan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeera ayaa soo jeedinay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka todobaadkan waxa warbaahinta Mareykanka aad u qabsaday buug lagu magacaabo Fire and Fury oo lagu micneyn karo dab iyo caro kaas oo qoray saxafiga Michael Wolff qoraaga buuggan oo sheegay inuu soo xigtay dad aqalka cad ka shaqeeyay oo ugu weynyahay Steve Bannon oo ah ninkii istaraatiijiyadda u qaabilsanaa madaxweyne Trump ayaa waxyaabaha buuggan ku qoran ay keeneen in madaxweynaha iyo dad kaleba ay aad uga cadhoodaan. Haddaba buuggan iyo waxa uu xambaarsan yahay ayaa waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, buugaag dhowran oo qoray kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta runtii buug wuxuu ka hadlayaa guud ahaan waxyaalaha Mareykanku aad u jecel yihiin oo ah sida wararka xanta ah oo kale. Michael Wolff doodiisa guud waxay tahay in markii uu President Trump aqalka cad galay uu tegey isagayo shaqaalihiisii, inuu u ogolaaday inuu wixii ciddu wareysanaya ama isaga uu wareysto, waayo wuxuu u sheegay inuu rabo inuu buug taariikhdiisa ku saabsan qoro. Horta markii hore sidaas ayuu ku galay White House-ka amaba aqalka cad. Tan ah sheekada siduu u qoray waxay u badan tahay sheeke aad moodid dad uu la hadlay isagu oo aanu madaxweynu war ahayn oo gaar ahaan uga sheekaystay. Waxa ka mid ah hadallo uu maqlay oo dadka qaarkood ay leeyihiin oo aanu maamulku aanu u ogolaan inuu qoro. Marka horta runtii ujeedada waxa rucda buuggu waxa weeye waa hadal koobaya hadallo badan oo uu la yeeshay shaqaalihii iyo dadkii ka shaqeynayay aqalka cad.
Haddaba hadalladaas uu sheegay qoraa Michael Wolff inay ku yidhaahdeen shaqaalaha aqalka cad kuwee ugu muuqda oo laga xusi karaa?
Horta laba arrin oo madaxweynuhu ka xanaaqay, laba hadal buu ka xanaaqay oo ah midkii wiilkiisa iyo inanka sodog iyo kushna ay qolyahan Ruushyaanka Ruushka ay kula kulmeen Trump Tower ama guriga markii doorashadii ka hor, markii la raadinayay waxyaalo ceeba ku saabsan Hillary Clinton si loo soo saaro doorashada ka hor ay la kulmeen, ayuu wuxuu yiri waxay ahayd qaran dumis buu u degmaa hadalka uu yiri sidaas hadday kulanka ay la yeesheen nimanka Ruushka wiilkiisa iyo Kushner ninka uu odaygu sodogo u yahay. Marka hadalkaas horta mid buu ahaa. Hadalka kalena wuxuu ahaa hadalladii badnaa ee uu ka soo minguuriyey Michael Wolff markuu aqalka cad joogay uu leeyahay ma aaminsana ninka la yiraahdo Steve Bannon inuu CEO yahay Donald Trump. Marka labada arrimood ugu culus ee uu ka xanaaqay Donald Trump kuwaas ka mid ah.
Intii buuggani uuna si buuxda suuqa u soo gelin waxaa ka soo horreeyey sadarro kooban oo tilmaamay waxa buuggu xambaarsan yahay, sida kuwa ka hadlaya in wiilka madaxweynaha waa Donald Trump Jr. uu khiyaamo qaran ku kacay, iyo kuwa odhanaya in madaxweynuhu uu sida caruurta u dhaqmo. Haddaba madaxweyne Trump ayaa arrintaasi diiday, islamarkaasna sheegay in ninka buuggan qoray wax wada hadal ahi uuna dhexmari jirin. Madaxweynuhu intaasi kuma ekaanan ee waxa uu si adag u dhaleeciyey qoraaga buugga iyo madaxii hore dhinaca istaraatiijiyadda Steve Bannon. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Horta runtii ninka kan dhaqankiisa madaxweyne Donald Trump siduuna business lahaa oo dadin dhaqaalihiisu aad u weynyahay oo billionaire weeye, oo reer New Yorkna waxaa lagu xantaa Mareykanka intiisa kale inay dadka aad adag yihiin oo dad maaragtay ka adag oo ka cod adag oo ka dhib badan sida la yiraahdo. Marka nin businesskiisa baacmustarkiisa wuxuu ku shaqeysanayaba wuxuu ahaa dagaal in aanu marnaba isu jiljilcin dadka uu la dhaqmayo, inuu dhaqankiisu ahaa cid allaale cid uu kusoo doonata amaba wax idinka karaan iska celi. Marka tii ayuu la yimi baa laleeyahay aqalka cad oo ah waxaan u dhigmin wax qof madaxweynaha ku dhaqmo. Marka jawaabtiisu waxay ahayd laba arrimood buu ka jawaabayo ahayd. Horta midkii wuxuu yiri isagu ninka kana la sheegayo aniga imaba wareysan cid aan waxaan u ogolaaday inuu aqalka cad soo galo oo ciddu doono wareystana may jirin buu yiri, xaqiiqa maaha. Talabaadna waa kii ku jawaabay oo yiri aniga haddii maskaxdayda wax laga sheegayo waxaan ahay kelmadda wuxuu isticmaalay ingiliishka genius, uu yahay qof aad iyo aad u maskax badan siduu isu faaninayo maaragtay. Shaqaalihiisuna maaragtay waxay isku dayeen gaar ahaan kuwa naafayaanka amaba kuwa la taliyaba, waxay iyagu aad iyo aad ugu dadaaleen in Michael Wolff oo ahna aragtay nin taariikhdiisu aada u dheertay xagga suxufinimada ay ka dhigaan waxaan waxba ahayn, waxaan taariikh lahayn, wax beenaalaa, waxaanu ku hadlayaa inay tahay xan iyo sheeko aan jirin. Marka runtii inay qiimihiisa iyo suxufinimadiisa ay baabiiyaan waayo horta marna ma baqaran karaan de waxyaalaha kan buugu ka hadlayaa waxyaalaha culus waxyaalaha la sheegayo leley masuulana lagu eedeenaya sidii qof waalan oo kale hatta shaqaalaha guriga nadiifinaya hadii shaarkiisa dhulka yaala shaadaan ka qaadu yaado ha ka qaadinaya idin dirsaday ujeeddu u yaala meesha raisada nidaan uga soo qaaday ninka rubin waalayay moogta marka runtii iyagu dee waxba kama karanayaan inay difaacaan oo isku dayaan inay ninka kan magaciisa baabiyaan qoraaga ma aha
sida aynu soo sheegnay qofka ugu badan ee hadaladiisa buuggan lagu soo qaatay waa Steve Bannon cadaadis badan oo haddaba dhinaca maalqabeenada jamhuuriga kaga yimid sida warbaahinta qaarkeed ay qortay ayaa Steve Bannon uu sheegay inuu ka xun yahay wixii uu madaxweynaha iyo wiilkiisa ka sheegay in cudurdaar uu arrintaasi ka bixiyana uu la soo daahay
horta Steve Bannon hadalkiisa oo ahaa aad baan uga xumahay inaan madaxweynaha arrintaas aan hore uga jawaabo oo aan la habsaamay macnuhu kale intaanay de sheekadanu aanay saxaafadda si weyn u gelin inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahay madaxweynahana mar walba waan taageersanahay laakiin ujeeddada weyn meesha ku jirtay Steve Bannon isaga laftiisa madaxweynaha caayayay oo ahaa maaragtay wuxuu baryayay oo yaayay inaanan shaqada ka helin wuxuu yahay male shaqaale yar oo hoos u ahaa wuxuu ahaa ninka dhanan qorshaha iyo waxa lagu doorto dhan u dejinayay dadku way wada ogaayeen marka runtii marka uu Steve Bannon uu leeyahay runtii inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahay runtii qolyahan madaxweynaha taageera ee xisbiga jamhuuriga dadka taageera uu rabay inuu muujiyo inaanu madaxweynihii oo maaragtay dadbayla ku kacsay inuu dhinac kaga qabto laakiin runtii labadooda wax wanaag oo hadda ka dhexeeya ma jiro
xiisadan aloosan ayaa haddaba dadka qaarkii u arkaan in howlihii Maraykanka u yaalay ay baylahinayso sida uu sheegayo Don Mahaffey oo ka tirsan xarunta daraasaadka madaxweynenimada iyo kongreska
A range of international crises from Venezuela to Ukraine to the Congo North Korea
Xasarada kala duwan oo caalamiya laga soo bilaabo Venezuela, Ukraine, Congo, Korea ee Waqooyi ilaa iyo badda South China iyo waliba arrimo kala duwan oo caalamka ayaa si weyn warbaahintu isaga dhirtay iyagoo ku mashquulay jawigan sida ciyaarta oo kale ah ee Washington ka jira ayuu yiri iyadoo sidaasi ay jirta ayaa wali dadka siyaasadda falanqeeya ay qabaan in muran ka dhashay buuggani una maalmahan ka joogsanaynin warbaahinta Maraykanka dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay ugu dhawaan soo baxay oo aad uga cadhaysiiyey aqalka cad intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha maraykanka ee maxamed cabdi xasan sandheere markana xubintii dood gaaban iyo yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal tirada dadka Soomaalida ayaa sii kordhaysa sanadba sanadka ka dambeeya iyadoo ay jiraan tiro koob dhawaan la sameeyay in ay ku jiraan dadka Soomaalida ee dega gobolada afka Soomaaliga looga hadlo qiyaastii ilaa iyo 20 milyan inay gaarayaan hase yeeshee dad badan ayaa waxay ka walaacsan yihiin in dadka Soomaalida oo tiradoodu ay aad u yartahay marka la eego colaadaha iyo dhibaatooyinka saameeyay in mustaqbalka hadii dadku yaraado dalku uu halis gali karo waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdulqaadir Maxamed Cali oo isagu ka tirsan urur ka jira dalka Kenya oo u ololeeya in guurka la badiyo iyo Maxamed Cali Haaji loo yaqaano MP oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee iyagu jecel in guurka la xadido haddii aan markaasi awood loo heli karin waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Maxamed Cali
aad iyo aad baan mahadsan tahay Yasiin iyo bahda VOA waxaan rabaa inaan sheego in guurka uu faa'iido badan u leeyahay dalka uu leeyahay dadkana uu leeyahay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu uu la hadlay ummadiisa uu yiraahay guursada yaa macshara shabaab guursada aan inagu faana maalinta qiyaama inagu faana Soomaali dhibaato ka dhacday problem ba ka dhacay dagaalku ka dhacay waa la isleeyay dhibaato badan ba ka dhacday ilaa dhowr milyan ba saacada ka baxday waxaan u baahanahay in guurka la badiyo sifa loo helo dadkii daaqada ka bixay beddelkood sifa loo helo in guurka la badiyo oo laba la guursado saddex la guursado hadii la agoodi karo
waa tahay MB
anigu waxaan qabaa guurka in aqli lagu dabaxo sharciyada islaamka iyo aqliga islaamkaana waa walaalo إلهي وحليه وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قفك هذا إلى هذا الوعد على السمين كرنا هل متكوئ كاتين وعرف عن عرور بضن ومد كالجانجان وحكفي عن وحن قوانا سدح عرور وصفة عن الله تربية صفة عن الله أغبية صفة عن الله تحدر بانو قوانا معركتي يكفي عينهم بقلال عرور على تربية إنه ميلك السعودان ميلك السعودان منا على العقون
قوصتك المهو دهنا وعيان أنا أماركو إن أي معناها أماركو إن أي بناشة يران قصلا سنتاج قوسك هدو في عيني هاي تمن عيال لو أكرن كرا لبتن عيال لو أكرن كرا وهي كحرن تاي قوسك كحرن تولع علي تاس وحوي وقوسك وهذا وتن سوماليا ما أنت إن أي كجرتو بقول مليم بدرسنا له بقول مليم بدرسنا له بس كنا وعد ما ذين مركا بوساس وقل هذا مركي لا يهجو وحكون وضد تربضن عن سوماليهن أفك سوماليه برتين هرجسو لما مليون إلا هل مليون لما مليون يبرب على وغيرها أنا أرجس وانتك لما صار هل صار يبرب كورانتك دتك هداشان سنة سجون وحلاش كأ دتك ماشي سيد قري إن بسلا الله الله لابي مركز سادرت دتك إنا يجوسان أو بدل غير قبل الله له أو عروت ولا كورن كرا هدي دين إسلام الجوسلي ولا كورن كرا إرساق ده الله بحياة مركو عرضه لها سده جوسا أفر جوسا إلهي سخيرة أنت صار ده لاري
محمد علي حاجبي ميادة دريمين دتك هالصومالي ذا إيو مجتمع وحدي أي بطان in ay difaacan karaan dhulkooda laakiin hadii ay dadku yaraadaan oo hal reer isku koobo in dalkuba uu noqon karo seenikan ka walwalayo in dad kale ay dalka soo degaan
waxa jira waxa la hayaa jirta quantity equality dadku inta badan quality ga ayaa qiimo leh anagoo inta ka yar baan Ethiopia iska celin jirnay aan ka adkeyn ama 100 milyan ha noqdaan ama 200 milyan ha noqdaan 300 milyan ha noqdaan ama iska filnayn marka Soomaalida ahay aan waxan qabaa tira badan iyo tira yaraan iyo إن الله بالكين أنا حقا إن دواعي سنو واحد جرتي عنق هدو إن ميل لقى هراء أبل هاينيو هدو أبو عروب بدن برايو ميل لو كريو دولة بيل هاين ميل لو كريو لو دري لا جرتي أنا حقا إن يرى إن ما أركتي ديار غريسون أقوالت له إلا صو صارو فأنا حقا
عدو قادر هذا وطنقي سنسا لك ليلة هذا MBC سيدا وفكر يوضا طيالي بألو بهاي عدو واحد مسيطة همية دقن كيها انتي اي تغوغة كتشري لهاي انتبت هذا فرادا ميال لها
انا واحد ليلة انتي تغوغة كجر لها انتلقو ده هاتوك سيدنا ابينا افرنا وقبي متكستانا وحيدشة تبن عيال بهاير بانيقا لقد علي تبن عيال بوكا قدتك هل لنا سقار عبينا كمتران داد كيرا يسكوحران دالكم والقادنا يا برمو برد ما لقادنا يا سومالي ده هوري يا سومالي ده ما نجوكتنا هم ربي سنتا بقولك بستقاش اني سقال وحا كوالف بناداتك هوري هادو يكون علم لهن ايوان دقالة لهن ايوكوان مات اكسبيرس لهن دالكو نواد دفاعنا هين فيرو نواد دقالي سنين دباتنا يمتشورين دالكا وحان جالا ان معناها ناقها لك قرصدو وقورك لبضيو سفاء عن اترتنو عالم كنو اترتنو عالم كنو جانقادنو دالكا ان
MB ma dhici kartaa in marka dawladda laga tago hada walwalka kugu jiro aad dadkii ina dhaqaale oo hayn oo kuleejooyinkii xarumihii dawladdu waxay ku xanaanayaan dil way in dadka Soomaalidu ay ka shaqeyn karaan inay aqoonta ay tarbiyeeyaa arurta wax loo sameeyo dhaqaale loo sameeyo marka dadka aan guursan karin gacan la siiyo bulshadu ay isku tashato taa maxaad kareen
anagu heerkaas maba aanan gaarin ba Soomaali nin walba oo meel buu naftiisa iyo naftay noobay naftii nabiga umada baa maraysa heerkaasi dadku markaysa u fakaraan waa mar ay qaan gaareen oo dawladda yeeshaano isku daba dhacaano wadanku isku daba dhaco dawladda isku daba dhacdo laakiin haddeertaan la kala dhantaalsan yahay meel uu kala qodqodoban yahay maayo in saasi fikirkaasi iyo horumarkaasi inuu ka jiro Soomaaliya xataa meel caruur aqoon lagu dhaqan lagu xanaaneeyaa ma jirto meel baa laga yaabaa inay qoryo been wax ku qaataan ee caruur baan xanaaneeyna aqoon oo afar xabo iyo shan xabo intay soo aruursadaan haddii ciyaal kuleejan xamar baa joog jirto ma aqaa ciyaal kuleejan ay ahaan jirtay in kale marka ciyaal kuleejada waa dawlad baa kuraysa wax kuraysa anuu waxaan qabaa sida hadda la yahay dawlad ma hayno ma hayno fiican oo wadankii xasilso gacan ku wada haysa nin walba waxaan leeyahay hashaada naag ku aruurso labada gacmood iyo labada lugood isku gay community saddex caruur iyo afar caruur iska dhaal anuu hadda aabahay saddex baan nahay la weeli gabar baan nahay laba bahood baa jirtay baahi hal la yahayno gabar baa dhimatay hal gabar baan nool baahdeena yar yarna waxaan nahay saddex intaas uu ilaahay buu ilaahay tawakkalsaday oo barakeeyay oo la barakeeyay inta ilaahay khayr buu ka sii marka qofka intiisa seerta ah buu rabbi ku yaqaanaa أفر بانا هاي أنه هدا أفر تاسانا هدا أباي وكبضا هم مرين مايو إن لكا هلا كبضين كخف وركا هلا يهي إن عرورتا هل قد دالو سدحي أفر إيو وحي كير لكن واحد كان أرض لغا قاضي أنه ما أميستني لكن ما عرفتي وين لقيت حدره وعرفت أنا سفعل له كريو أبى في عين هوية في عن الله صميه مبدئيا أنا وصل صنعوا
وطبعاً تي عبد قادر مو حلكوا يا هاد قاف كيسان يسوي إنتك لبديو حال قرشوا هيسا
قرشوا الله هيا بريد وين توتري عن صدفنا تولد الجبوت ليرا أنا مركب وحنشري كم بلا لح بقول أو جبروت لح بقول أو ويل بالسجوري وعسنة كتو تري بسدعت لعكت الجبوت ما يسوي عزمان وين المايو أغلي سليم يور هذه أنا مركو حلا الصوم على ده هذا يسقط تشطه إن واحد بدنا لهلا كرو إن دلك اللي دفاع عنكرو إن عرضه اللي كورين كرو ما جانا اللي جورسن كرو
أبيض ما ستي خوز وعي عبد القادر محمد علي أيو محمد علي حاجي إم بي أو كقيب قريه توتا قابن لوضو وحيد شوغا مقالا ليروبي إنتا ينو مركا ليه وضا كوكل بدون هدي لهي غالي كنقل سلا أيو نبقل
وتحي ياسين عيسى وردير iyo dooda gaaban ayaa dhageysanayseen halka aad ka dhageysanayseen waa VOA gunaantkiida cadayaan ku sii dhawaanina markan dhageystayaal waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Rabin Xariis Janaah ka waraabiye Maxamed Axmed Kuluc iyo heestiisi Jacayl Birima Goyso piyaano kama miiraan
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggeena saacaddu marka ay tahay 6:00 iyo barka aroornimo berri waa Jamaal Axmed Cismaani anigu ah Falastiin Axmed Iimaani dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.